Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai jeb OECD ir izdevies panākt globālu vienošanos par izmaiņām nodokļu sistēmā. Tā paredz, ka korporācijas turpmāk maksās vismaz 15% lielu uzņēmumu ienākumu nodokli. Līdz ar to būtiski tiks ierobežoti valstu savstarpējie mēģinājumi pievienot lielas kompānijas nosakot arvien zemākas nodokļu likmes. Otra vienošanās daļa paredz, ka nodokļi turpmāk tiks līdzvērtīgāk sadalīti starp tām valstīm, kur uzņēmumi ir reģistrēti, un tām, kur tie darbojas. Te runa galvenokārt ir par tādiem tehnoloģiju uzņēmumiem kā Google, Facebook vai Amazon. Iepriekš Google viceprezidents Karans Batija intervijā Latvijas Rādio sacīja, ka viņa kompānija atbalsta globālo risinājumu šajā jomā.
We have, you know, average corporate rate around the world of about 20%.
Vidēji pasaulē mēs maksājam aptuveni 20% lielu uzņēmuma ienākuma nodokli. Protams, ka pašreizējā starptautiskā nodokļu sistēma ir uzbūvēta tā, ka kompānijas maksā lielāko daļu nodokļu tur, kur tās ir reģistrētas. Mēs uzskatām, ka tam būtu jāmainās, lai nodokļi tiktu līdzvērtīgāk sadalīti starp valstīm, kur kompānijas atrodas un veido produktus, un valstīm, kur šie produkti tiek patērēti.
Precīzs mehānisms, kā nodokļi tiks sadalīti starp dažādām valstīm, kā arī starp mātes kompānijām un filiālēm, vēl ir neskaidrs. Tomēr OECD sola, ka vislielākos ieguvumus proporcionāli iegūs attīstības valstis. Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dambrovskis paziņojumā medijiem ir nosaucis šo vienošanos par vēsturisku. Viņš uzskata, ka tā pielāgos starptautisko nodokļu sistēmu 21. Gadsimta realitātei. Pēc zināmas kavēšanās vienošanos parakstīja arī Īrija, Ungārija un Igaunija, kas sākotnēji nevēlējās noteikt minimālo uzņēmumu ienākumu nodokli. Lai pierunātu Igaunijas amatpersonas mainīt viedokli, Tallinā septembrī viesojās gan ASV ekonomikas ministra Gina Raimondo, gan OECD ģenerālsekretārs Matijas Kormans. Pašreizējais ASV prezidents Joe Bidens ir viens no aktīvākajiem šīs globālās vienošanās aizstāvjiem. Gan savā priekšvēlēšanu kampaņā, gan vēlāk viņš ir iestājies par ideju, ka lielajām korporācijām būtu jāmaksā adekvātus nodokļus. Pašreiz daudzas no tām spēj paslēpt lauvas tiesu savu ienākumu, izmantojot sarežģītas nodokļu schēmas un īpašās vienošanās ar atsevišķu valstu nodokļu dienestiem. Tomēr ASV jau tagad izskan bažas, ka minēto vienošanos būs grūti apstiprināt kongresā. Arī Eiropas Savienībā tai vēl ir jāpārtop par likumu. Ārķems Kanahaus, Latvijas Rādio, Briselē.